Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Аллахумма аллимна ма йанфауна ва анфа'на бима 'алламтана ва зидна 'илман ва 'амалан ва туқана ва ихласан я раббил аламин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен Имам Науаи рахмаһуллахтың Риядус Салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен Риядус Салихин кітабының 7-ші бабы Бабун фил яқини ва тәуәккул, яғни Аллаға нық сену, Аллаға тәуекел ету бабын үйреніп жатырмыз. Және өткен дәрісімізде тәуекел бабында келген 3-ші хадисті оқып тоқтаған болатынбыз. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хасбуналлаху ва ниъмал уакил дегенді айтты, Ибрахим алейхиссалам айтты, тағы да басқалардың айтқандығы жайында келген хадис. Имам Науаи рахмаһуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады. Ар-рабиу ан аби хурайрата радиаллаху анху анин наби саллаллаху алейхи ва саллям. 4-ші хадис Абу Хурайра радиаллаху анхуден. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етіп айтады. Ядхулул джанната ақвамун афидатухум мисля афидати тайр. Жұмаққа жүректері құстың жүрегіндей болған адамдар кіреді деді. Жұмаққа жүректері құстың жүрегі секілді болған, құстың жүрегіне ұқсаған адамдар кіреді деді. Рауаху Муслим, хадис имам Муслим рахмаһуллах жеткізген. Қила маънаху мутаваккилун. Имам Науаи рахмаһуллах айтады, осы сөздің мағынасына қатысты, яғни жүректері құстың жүректеріне ұқсайды деген сөздің мағынасына қатысты ғұламаларымыз мутаваккилун, яғни құс секілді тәуекел етуші деген мағынада деген. Ва қила қулубухум рақиқа, және екінші көзқарас бар, жүректері жұмсақ деген мағынада дейді. Жүректер жұмсақ деген мағынада. Ал бірінші мағынасы мутаваккилун, яғни Алла Тағалаға тәуекел етуші деген мағынада. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не үшін құсқа ұқсатып жатыр? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның басқа бір хадисінде лау иттакалтум алаллахи хақ иттикалихи ла разақакум кама юрзақу тайр, немесе кама ярзуқу тайр делінген. Яғни егер сендер Алла Тағалаға шынайы тәуекел ететін болсаңдар, құсты қалай рызықтандырса, сендерді де солай рызықтандырар еді деген. Осындай мағынада хадис бар. Құс таңертең аш шығып кетеді, кешке тоқ қайтады. Яғни оның бір нақты жұмыс көзі жоқ, кәсіп көзі жоқ, нақты бір рызықтың орны жоқ, бірақ таңертең тәуекел етіп шығып кетеді, кешке тоқ қайтады. Кімде-кім Алла субхана ва тааляға шынайы тәуекел ететін болса, осы құстың тәуекеліндей деп хадисте айтылып жатыр, ол адам иншаалла жұмақтық болады. Әл-Хамис, 5-ші хадис тәуекелге қатысты. Ан Джабирин радиаллаху анху аннаху ғаза маан наби саллаллаху алейхи ва саллям қибала Надждин, фәләмма қафала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям қафала маахум فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة. بل حديث جابر رضي الله عنه جد كزيدا. هول كسيت هذا. برجع پیغمبر صلى الله عليه وسلم من برجع شيخ خشخته. نجد جخديدا نجد دیگن نو جالب خزر گزدم صلى نیز حجاز دب ایتلات مکه من مدینه گه. سونگ تون ریگه ارگرای ریاض ول جخترگا نجد دیگن عتاو قلدان لاده. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол Наджд жаққа қарай шайхасқа шықты дейді. Бұл жердегі шайхас, бұл хадисте айтылып тұрған шайхас, зәтур риқа шайхасы болып табылады. Зәтур риқа. Яғни шайхастың атауы бұл жерде бұл сөздің мағынасына қатысты ғұламаларымыздың арасында әртүрлі көзқарас бар. Зәтур риқа деген сөз, яғни бағанағы бір қазақша алғанда жамау деген мағынаны береді. Yani жер, сол жерлер сондай бир жамау-жамау сыякты, ар түрлү түстө болгон, сол себепти болгон, солай аталган деген уламалар бар. Немесе баанагы сахабалар катты не кылгандан колдарына жыртып аны жамауларды колдарын байлат деген көз карасты айткан уламалар бар. Жалпы ягъни осы Затур Риқа шайхасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге Жабир радиаллаху анху болду жана сол шайхаста көргөнүн бизге айтып берип жатыр. Фалямма кафала расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям кафала маъхум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кери кайткан кезде сахабалар да бирге кери кайтты. فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ Сонда, қайтып келе жатқан кезде, бір сондай ағаштары көп, және ол ағаштарда тікен бар, yani, тікенді ағаштар, араб тілінде айдах сөз сондай мағынада. Сол жерге келген кезде, тал түс, яғни сәске уақыты болды. فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَتَفَرَّقَ النَّاسِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде тоқтады. Сол жерге тоқтап, түсіп, демалуға шешім қабылдады. Қайлула уақыты дейді, бұны араб тілінде жалпы қайлула, яғни түскі уақытта жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хадистер бар. Адамның мүмкіндігі болса, сол уақытта демалып алғаны дұрыс. Яғни түскі ұйқы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол түс уақыты болған үшін жүруді тоқтатты да, көлігінен түсті және адамдар да түсіп, ол талдардың астынан көлеңке іздеп, адамдар жан-жаққа қарай жайылып кетті. Ва назала расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям тахта самура фааллақа биха сайфа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол сондай тікенді талдардың бірінің астына тоқтады да, сол талға өзінің қылышын іліп қойды. Ва нимна науматан фаиза расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ядауна ва иза индаху аъраби. Бәріміз ұйқыға кеттік. Бір кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дауысынан ояндық дейді. Оянып қарасақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанында бір араби кісі тұр. Бір араби кісі, ол кісінің есімі жайында ғұламаларымыз ғаурат деген кісі деген көзқарасты айтқан. Яғни тағы бір риуаяттарда тағы бір басқаша атау айтылған. Жалпы сол араби кісі, яғни ғаурат есімді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанында тұрады. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соғысуға барған қауымнан еді. Фақала инна хаза ихтарата аля сайфи ва ана наимун фастайқазту ва хуа фи йадихи салтан қал ман ямнаука минни. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кезде айтты. Мен ұйықтап жатқан кезде мынау келіп менің қылышымды алып алды. Мен оянсам, қылышым оның қолында тұр. Яғни қолында, кәдімгідей қылышты созып тұр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қарай. Басқа бір риуаяттарда, яғни бір екі рет қимылдатып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қорқытқандай болып, осындай бір әрекеттер жасаған. Қала ман ямнаука минни. Кейін әлгі араби айтты, яғни қолында қылыш ұстап тұрып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва жақындатып тұрып, қазір сені менен кім араша алып қала алады деді. Қулту Аллаху сәләсен. Мен үш рет Алла деп айттым дейді. Ғұламаларымыз хадисінің шарихында, яғни ол осы сұрақты үш рет қойды. Үшеуінде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла мені сенен араша алып қалады деп айтты. Уәлем юақибху ва жалас. Сонда ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға еш нәрсе істей алмай, пайғамбарымызды жазалай алмастан отырды дейді. Муттафақун алей, хадисті имам Бухари және муслимдер риуаят еткен. Ва фи риуаятин қала Жабир, және екінші бір риуаятта сәл толығырақ келеді бұл қисса. Жабир радиаллаху анху айтады. Кунна маа расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям би затир риқа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге затир риқа шайхасында болдық дейді. Фаиза атайна аля шаджаратин залилатин таракнаха ли расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Кейін әлгі жерге келген кезде, яғни демалатын жерге келген кезде, бір сондай көлеңкесі керемет ағаш тұрған еді, тал, соның жанында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қалдырдық, яғни пайғамбарымыз осы талдың астында демалсын деп, кейін басқалары басқа талдардың астынан көлеңке іздейді. Сол кезде фаджаа раджулун миналь мушрикин. Мушриктерден болған бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келді. Ва сайфу расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям муаллақун биш шаджара. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қылышы әлгі ағашта ілулі тұрады. Фахтаратаху фақал тахафуни. Сонда әлгі қылышты барып, бірден алып, Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға, яғни тахап, пайгамбарымызға кезеп, пайгамбарымыз оянады. Сонымен тахафуни, менен қорқасың ба дейді. Қала ла, жоқ деп пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жауап береді. Фақала фаман ямнаука минни. Әлгі араби, сені кім араш алып қалады, кім сені менен сақтай алады деген сөзді айтты. Сонда сұрақ қойды. Қала Аллах. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мені Алла сақтайды деп жауап берді. Ва фи риваяти Аби Бакр ин Исмаили фи сахихих қала ман ямнаука минни. Енді екінші бір Абу Бакр ал-Исмаилидің риваятында келген неде хадисте ман ямнаука минни. Сені менен кім араш алып қалады, кім сақтайды деген сұрақ қойды. Қал Аллах фасақата сайфу мин яди. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мені Алла сақтайды деп жауап берді. Сол кезде әлгі мүшриктің арабидің қолынан қылыш түсіп кетеді. Басқа бір риуаяттарда Жибрил алейхиссалам келіп, оның көкірегінен әлгі итеріп жібереді, сол кезде қолынан қылыш түсіп кетеді деп келеді. Фа ахаза расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ас-сайф. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дереу қылышты қолына алады. Фақала ман ямнаука минни. Кейін әлгі кісінің өзіне, енді кім сені менен араш алып қала алады деді. Сені кім араш алып қала алады деген сұрақ қойды. Фақала кун хайра ахиз. Сонда әлгі араби, яғни мейірімді, кешірімді бол деген мағынадағы сөз айтады. Фақал тәшхәду әлла иләхі илләллах. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алладан басқа тәңірдің жоқтығына уә әнне расулуллах және менің Алланың елшісі екендігіме куәлік бересің бе деді. Қал әлә, әлі кісі жоқ деп жауап берді. Уәләкинни уәәхидука әлла уқатилака уәлә әкуна маа қаумин юқатилунак. Бірақ мен саған қарсы соғыспауға және саған қарсы соғысқандармен бірге болмауға уәде беремін деді. Фахалла сабилах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіні босатып жіберді. Негізі ол өлтіруге келген адам қазір былайша айтқанда қолға түсіп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны жазалаймын десе өз еркі, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның иншалла исламға келуінен үміт етіп оған ешқандай жаза қолданбастан босатып жіберді. Фаата асхабах фақала жиетукум мин инди хайрин нас. Кейін әлгі кісі өзінің қауымына барып, мен ең адамдардың жақсысы болған кісінің жанынан келдім деп болған оқиғаны өзінің қауымына айтып берді. Енді басқа бір риуаяттар келеді. Басқа бір риуаяттарда бұл кісінің исламды қабылдаған жайында деректері бар. Бұл жайында имам ибн Аллан рахмаһуллаһ айтады. Бұл мынандай болуы мүмкін дейді. Біріншісінде жоқ деді, кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында отырғаннан кейін пайғамбарымыздың берекетінен әсерленіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның назары түсіп, жүрегіне Алла субханаһу ва тағала иман кіргізіп, кейін исламды қабылдаған болуы мүмкін. Бірақ оны бір риуаятшылар айтты, екінші риуаятшылар ол оқиғаны айтпаған болуы мүмкін дейді. Кейін ол барып өзінің қауымына жалпы исламды жайды өзінің қауымын дінге шақырды деген де риуаяттар бар. Яғни бұл жерде, бұл хадисте біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жүрегінің қаншалықты Аллаға байланған екендігін, қаншалықты тәуекелінің мықты екендігін көреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі араби пайғамбарымызға дұшпан болған кісі қолына қылыш алып тұрған кезінің өзінде жақсылық жамандық, пайда зиян, өлім мен өмір барлығы Алла тағаланың қолында екендігін білді, соны сезе білді. Сол себепті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жүрегі ол жерде бір қорқып, мазаланған жоқ. Керісінше Алла тағала мені сенен сақтайды деп сондай бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің тәуекелінің күшті екендігін көрсетті. Және Алла субхана ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жамандықтан сақтады. Ас-садис, 6-шы хадис, ан Умара радиаллаху анху. Қал, алтыншы хадисті Умар радиаллаху анху жеткізген. Сәмиәту Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллама якуль. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның былай дегенін естідім. Лау аннакум татаваккалуна аляллаһи хаққа таваккулихи ла разақакум кама ярзуку ат-тайра. Тағду химасан ва таруху битана. Егер сендер Алла Тағалаға шынайы тәуекел еткендеріңде, Алла Тағала сендерді құсты қалай ырзықтандырса, солай ырзықтандырар еді. Құс таңертең химасан, яғни сондай қарны бір-біріне жабысқан деген мағынада қарны аш таңертең кетеді, уатаруху битана кешке қайтып келген кезде қарны тойып келеді. Алла субхана ва тааля сендерді де солай ырзықтандырар еді деді. Раваху Тирмизи ва қала хадисун хасан. Имам Тирмизи рахимахуллах риуайет еткен және хасан хадис деген. Ма'наху имам Навави айтады, хадистің мағынасы дейді. Тазхабу ауала ан-нахари химасан ай дамирата аль-бутун мин аль-жу' ва тарджиу ахира ан-нахари битана ай мумталиата аль-бутун. Яғни ол таңғы уақытта әлгі қарны біріне бір жабысқандай сондай асқазаны бос кетеді, кешке қарны тойып, қарны толып қайтады дейді. Оның қарап отыратын болсақ, бір нақты кәсіп көзі жоқ, жұмыс орны жоқ. Бірақ Алла субхана ва тааля өзіне тәуекел еткендігі үшін оған ырзығын жеткізіп қояды. Имам Байхақи Шуабул Иман кітабында осы хадиске қатысты айтады. Лайса фи хазал хадиси дилалатун аля аль-куууди анил касб. Бұл хадисте кәсіп етпей отыра беруге ешқандай дәлел жоқ дейді. Кейбіреулер бұл хадисті солай түсінуі мүмкін. Оның жұмысы жоқ, бірақ Алла Тағала ырзығын жеткізіп жатыр. Сол сияқты мен де жұмыс істеместен отыра беремін. Алла Тағала өзі ырзығын маған жеткізіп қояды. Осындай бір қате түсінікте болуы мүмкін. Бәл фихи ма ядуллу аля талаби ар-ризқ. Керісінше бұл хадисте ырзықты талап етуге дәлел бар дейді. Лианна ат-тайра иза гадат фа иннаха тагду ли талаби ар-ризқ. Өйткені құс таңертең шығып кеткен кезде, яғни ұясынан ұшып шығып кеткен кезде рызық іздеп шығып кетеді. Ол ойнау үшін басқа бір себеппен шығып кетпейді, рызықын іздеп шығып кетеді. Яғни сендер де үйлеріңнен шығып жатқан кезде шынайы Алла Тағалаға тәуекел етіп шығатын болсаңдар, Алла субханаһу ва тааля өзі істеріңе береке беріп, сендерді рызықтандырып қояр еді деген мағынада. وإنما أراد والله أعلم لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم ورأوا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا. نبول حديثтің мағынасы дейді, والله أعلم, Алла жақсырақ білуші. Егер олар сол жұмысқа кеткенде, жұмыстан келгенде, сол жұмыста сәрекет жасап жатқан кезде, жұмыс істеп жатқан кезде Алла Тағалаға шынайы тәуекел еткендіктерінде, егер тәуекел ететін болса, және жақсылық, жамандық барлығы Алладан, Алланың тарапынан екендігін білсе, онда олар, яғни сондай рызыққа кенелген халде қайтар еді дейді. Әлгі құс секілді. Лакиннахум ятамидуна аля қутихим. قوتهم وجلدهم ويغشون ويكذبون ولا ينصحون وهذا خلاف التوكل. бірақ олар өздерінің әлгі жұмыстарына тәуекел етеді, Алла Тағалаға тәуекел етпейді. Сол себепті адамдарды алдайды, жалған сөйлейді, адамдармен мәмілелерінде саудада болатын болса, сауда саттығында жалпы әділ болмайды дейді. وهذا خلاف التوكل. Бұл тәуекел етуге қарсы тірлік дейді. Адамның тәуекел етуіне қарсы келетін, тәуекеліне қайшы келетін тірлік болып табылады. Яғни адамдар көп жағдайда не үшін өтірік айтады? Мысалы, заты Қытайдан келген. Бірақ Қытайдан деп емес, Түркиядан деп айтады. Мысалы, не үшін солай алдасам жақсы өтеді деп ойлайды. Немесе сапасыз болатын болса, сапасы сапалы деп мақтайды. Яғни осылайша негізі шындықты айтпастан түрлі жалған сөздерге барады. Оның барлығы не үшін істейді? Солай істесем саудам көбірек жүреді, солай істейтін болсам бағанағы қолым жүреді, жұмысым жүреді. Ал егер мен шындықты айтатын болсам, қолым жүрмейді, адамдар менің тауарымды алмайды деп ойлайды. Имам Байхақи рахмахуллах айтады, сол кезде оның жүрегі Аллаға байланып, жоқ, рызықты беруші Алла Тағала, пайданы беруші Алла Тағала, саудамды жүргізуші Алла Тағала, мен Алланың разылығы үшін шынайы тәуекел етіп, шындықты айтатын болсам, Алла Тағала өзі рызқын жеткізіп қояды деп білсе, сенсе, Алла Субханаһу ва Тағала оған өзі рызқын жеткізіп қояр еді. Бірақ адамдардың тәуекелдері мықты болмағандықтан, немесе тәуекелі мүлдем жоқ болғандықтан осындай іс-әрекеттерге барады. Ол содан бір береке табамын деп ойлайды. Мүмкін кейде сол үшін тавары көбірек өтетін шығар, бірақ біз негізі Алла Тағаладан келетін берекетті тауарымыздың көбірек өтуімен, көбірек ақша табуымен емес, сол дүниемізге Алла Тағаланың береке беруімен есептеуіміз керек. Өйткені, мысалы, кейде саған көп дүние келеді, бірақ Алла Субханаһу ва Тағала саған сондай нәрселерді сенің басыңа түсіріп қояды, басыңа сондай нәрселерді кезігеді, сен әлгі тапқан ақшаңнан да көп шығынға ұшырайсың. Кейде табысың аздау болады, бірақ Алла Субханаһу ва Тағала сол табысыңа береке береді. Сол үшін де адам рызық іздеуі керек, үйінде рызық іздеместен, кәсіп етпестен отырмауы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамның тапқан ең адал ақшасы немесе ең адал тамағы бұл өзінің қолымен кәсіп етіп тапқаны деді. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала көптеген аяттарда «Фанташиру фил арду вабтағу мин фадлиллах» жер бетінде тараңдар, Алланың рызқын, жақсылығын іздеңдер деді. Тіпті жұма күннің өзіне де қатысты. Жұмаға шақырылсаңдар, жұмаға шақырған кезде азаншы азан айтып, сауданы тастаңдар деді. Яғни мұсылмандар ол уақытқа дейін саудада, кәсібінде, жұмысында намаз бітсе, қайтадан жер бетінде тараңдар да рызықтарыңды іздеңдер деді. Яғни дініміз жалпы кәсіп етуге, рызықты іздеуге шақырады, бірақ сол нәрседе жүрегіміз жұмысымызға, әлгі тауарымызға, саудамызға емес, Алла Тағалаға байлаулы болуы керек. Сол шынайы тәуекел болып табылады. Әс-сәби' енді жетінші хадис. عن أبي عمارة البراء ابن عازب رضي الله عنهما بالحديث أبو عمارة البراء ابن عازب رضي الله عنهما جد كزده يعني أكيس ده وزده صحابة صلوشن ده رضي الله عنهما ده بالجرد إمام نووي رحمه الله آية بجاتر البراء پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن الله برجعنا جاس صحابة لارنن براء بدر шайқасында пайғамбарымызға келген кезде мен де соғысайын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сен әлі жассың деп, яғни кішкентайсың әлі деп соғысқа қатыстырған жоқ. Кейін Ухуд шайқасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған рұқсат берді. Және ол байатыр ридуан әлгі тал астындағы байатта пайғамбарымызға серт берілген кезде қатысқан кісілерден болып табылады. Әл-Бара радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан 305 хадис риуат еткен, соның ішінде Бухари және Муслимде келген, яғни муттафақун алейхи екеуінде бірдей келген хадис 22, имам Бухаридің өзінде 15 хадис, имам Муслимде 6 хадис келген. Куфаға көшіп барған және сол Куфада Мусаб ибн Зубайр радиаллаху анхуманың кезінде дүниеден өткен. Әл-Бара ابن عازب رضي الله عنهما ايتادا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلا ايتادا يا فلان وپلنش اذا آويت الى فراشك فقل егер сен ұйқыға кетпекші болсаң, яғни төсегіңе жатсаң, мына сөздерді, яғни мына дұғаны айт. Аллахумма асламту нафси илайк. Ва Аллахым, уа Алла Тағалам, мен өзімді саған тапсырдым. Мен өзімді саған тапсырдым. Яғни, мен саған бойұсынамын, өзімді түгелдей саған тапсырдым, сенің тағдырыңа разымын, сенің бергеніңе қанағат, жалпы өзімді саған түгелдей тапсырдым деген мағынада. Уа ваджахту ваджихи илайк, және жүзімді саған бұрдым. Әй ақбалту бейзәті илейкі мұстәслімін радиян қаниға. Яғни, бұл да алдыңғы сөздің мағынасына ұқсас. Яғни, жүзімді саған бұрдым, яғни, мен түгелдей саған бой ұсындым деген мағынадағы сөз. وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكِ Және ісімді саған тапсырдым. Яғни, ісімді саған тапсырып, саған тәуекел еттім. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكِ Және саған арқа сүйеймін. Саған арқа сүйеймін. رَغْبَةً وَرَحْبَةً إِلَيْكِ Сауабыңды үміт етіп, және сенің ғазабыңнан қорқып. Яғни, осы нәрселердің барлығын дейін істеймін. Сенің сауабыңды үміт етіп, сенің разылығыңды үміт етіп, және сенің ғазабыңнан қорқып істеймін. Ла мәлжаа ва ла манжа минк. Яғни, сенен басқа ешқандай баратын жерім жоқ, сенен басқа мені құтқаратын ешкім жоқ деген мағынада. Ғұламаларымыз тағы да екінші бір мағына береді. Яғни, сенен қашып құтылатын, сенен қашатын, қашып барып бассау қалайтын, немесе сенен құтылатын ешқандай жер жоқ деген мағынада. Яғни, барлық нәрсе Алла субхана ва тааланың билігінде. Илля илейк. Яғни, тек қана өзіңе ғана, өзіңе ғана бассау қалап, өзіңмен бірге болып қана құтыла аламын. Аманту би китабика аллази анзалт. Сен түсірген кітапқа иман келтірдім. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتْ Және сен жіберген елшіге иман келтірдім. فَإِنَّكَ إِن مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِن أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ خَيْرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Егер сен сол түні өлетін болсаң, иншаллах иманмен өлесің. Егер таңертең қайта тұратын болсаң, асапта хайран, иншаллах көптеген сауапқа қол жеткізесің дейді. Яғни егер дұғаның өзін толық бір оқып шығатын болсақ, ол дұға былай. Аллахумма асламту нафси илайк, ва ваджахту ваджхи илайк, ва фаваддту амри илайк, ва алджату захри илайк, рағбатан ва рахбатан илайк, ла малджаа ва ла манджа минка илля илайк. Аманту би китабика аллази анзалт, ва би набийика аллази арсалт. Яғни кімде-кім осы дұғаны иншаллах жатар кезінде оқып жататын болса, сол түні дүниеден өтетін болса, иншаллах иманмен дүниеден өтеді. Егер таңертең Алла жазып қайта тұратын болса, иншаллах оған сол дұғаны оқыған үшін Алла тағала көптеп сауаптарын нәсіп етеді. Енді бұл жерде, бұл хадисте де жалпы, яғни саған тәуекел еттім деген сөз келеді. Жалпы адам әрдайым Алла субхана ва тааляға тәуекел етуі керек. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاني екінші бір риwayatта келеді Бухари және Муслимде келген осы Бара ибн Азиб радиллаху анхудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған айтты дейді иза атайта маджиака егер жататын орныңа келсең яғни жатпақшы болсаң фатавадда вудуака лиссалах намазға дәрет алғанда дәрет ал деді яғни дәретпен ұйықтау мәселесі айтылып жатыр кәдімгідей дәрет алып ұйықта деді. ثم اضطجع على شقك الايمن кейін оң жағыңа жатты, оң жағыңа қарап жат. وقل және айт. وذكر نحوه кейін осы хадисті айтты деді. Яғни екі риwayatты жинайтын болсақ, онда сіз бірінші барып дәретіңізді алып келесіз, одан кейін оң жағыңызға жатасыз. Оң жағыңызға жатқаннан кейін мынау қазір біз оқып берген дұғаны айтасыз. ثم قال وجعلهن اخر ما تقول және осы сөз ең соңғы сөзің болсын деп айтатын. Яғни басқа да хадистерде дұғалар келген. Сол дұғаларды айтып болғаннан кейін әлгі мысал бисмика рабби вадаату джамби ва бикар фаухи намсакта нафси фархамха ва инарсалтаха фахфазха бима тахфазу бихи ибадакас салихин. Тағы да басқа да бағана қул ауза би раббил фалақ, қул ауза би раббин нас. Ихластарды оқып неғып болғаннан кейін осыны соңынан айт деді. Осылай жататын болсаң, иншалла, сол түні адам дүниеден өтетін болса, иманмен өтеді дейді. Келесі хадис, әс-сәмин, ән әбі бәкрин іс-сиддиқ. Бұл хадисті Әбу Бәкір радиаллаху анху риwayat еткен. Абдиллах ибн Усман, Абдуллах ибн Усман. Яғни бұл кісінің аты Абдуллах, әкесінің аты Усман. Әкесінің көнесі Әбу Қухафа, сол Әбу Қухафа деген есіммен танылып кеткен. Әбу Бәкір радиаллаху анхудың де есімін біле бермейміз. Ол кісі көнесімен танылып кеткен адамдардың көбісі Әбу Бәкір деп біледі, бірақ ол кісінің атын білмейді. Ол кісінің аты Абдуллах ибн Усман. күнесі Әбу Бәкір. Және Сыддық деген атақты, Сыддық деген лақапты алған. Ол кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды растаған, және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кез келген адамды мен дінге шақырған кезінде оларда бір кішкене болса да екілену болды, илля Әбу Бәкір, тек қана Әбу Бәкірде ол нәрсе болған жоқ деді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дінге шақырған кезде екіленбестен бірден исламды қабылдады. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің Исра кешесінде, Исра Миғраж кешесінде Әл-Ақсаға түнде ұшқанын айтқан кезде көп адамдар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мазақтады, мүшриктер және кейбір жүрегі әлі орнына қоймағандар мынау не деп жатыр деп діннен шығып кетті. Кейін Әбу Бәкір радиаллаху анхуға адамдар осы сөзді айтқан кезде Пайғамбарымыз айтқан болса, онда ол ақиқат рас деп, ол кісі еш екіленбестен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзін қабылдады. Сол үшін де ол кісіге Сыддық деген ат берілген. Яғни Сыддық бұл бағанағы шындық, шыншылдықтағы, растаушы, сенудегі ең жоғарғы деңгей болып табылады. Және бұл кісінің екінші бір Атиқ дегенде лақабы бар екен. Атиқ деген лақабы бар. Ол бір жағынан бағанағы көркем деген мағынада, екінші бір мағынасы Айтық. Айтық сөзі, яғни босату, азат ету деген мағынада. Бұлай аталуының себебі дейді, имам Ибн Аллен айтады, ол кісіден алдын анасы бала дүниеге келтірсе, шетінеп кете беретін болған. Кейін Әбу Бәкір радиаллаху анху дүниеге келген кезде Кәбаға алып барып, Кәбаға қарап тұрып, анасы айтқан: «Аллахумма хаза атиқук ва раббим», мынау яғни сенің жолыңда, немесе бағанағы сен осыны азат ет, яғни осыны бағанағы тірі қалдыр, тірі қалдыр, оған өмір бер деген мағынадағы осындай сөзді айтты. Және екінші бір мағынасы дейді: «Лианна Аллаха тааля атақаху мин ан-нар», Алла субханаху тааля оны тозақтан азат еткен дейді. Басқа бір риуаяттарда келгендей. Сол үшін де осындай мағына, осындай атау берілген бұл кісіге. Абдулла ибн Усман, кейін имам Навауи рахмаһуллах ары қарай ол кісінің әкелерін айтып шығады. Ибн Амир, Усманның әкесі Амир, ибн Умар, оның әкесі Умар, ибн Кааб, әкесі Кааб, ибн Саад, ибн Тайм, Саад оның әкесі Тайм, ибн Мурра, оның әкесі Мурра, ибн Кааб, ибн Луай, оның әкесі Кааб ибн Лубай, ибн Ғалиб ал-Қураши ат-Тайми, оның несі әкесі Ғалиб ал-Қураши ат-Тайми радиаллаху анху, ва хуа ва абуху ва уммуху сахаба. Ол кісінің өзі де, әкесі де, анасы да сахаба дейді. Ол кісінің өзі де, әкесі де, анасы да сахаба. Және ол кісінің, имам ибн Аллен рахмаһуллах айтады, балаларының барлығы сахаба дейді. Яғни бұндай мүмкіндік барлық сахабаға берілмеген дейді. Әкесі де мұсылман болған сахаба, анасы да мұсылман болған, бірақ әкесінің исламы сәл кешікті. Исламға келуі ол Фатх Мәкке кезінде болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Кәбаны азат еткен кезде сол уақытта ол кісі исламды қабылдаған. Әкесі мұсылман, анасы мұсылман, өзі мұсылман, балалары мұсылман, және балалары да мұсылман болып, яғни немерелері де мұсылман болып, біразы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды көрген. Қарап отыратын болсаң, отбасының барлығы сахабалар. Өзі сахаба, әкесі сахаба, анасы сахаба, балалары сахабалар, және кейбір немерелері сахаба болған. Сондай ұлы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабасы Пайғамбарымыздан кейінгі ең бірінші адам болып табылады. Абзалдық тұрғысынан ең бірінші адам Әбу Бәкір радиаллаху анху. Пайғамбарымыздан кейін мұсылмандарды басқарды, 2-3 жылға жуық уақыт басқарды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі ол кісінің халифа болатындығы жайында ишараттар қалдырып кетті, намазға өткізуі. Кейбір сахабалар соны Пайғамбарымыздан ишарат деп түсінді. Енді біздің дінімізді ол кісіге сеніп тапсырса, біз неге дүние істерін сеніп тапсырмаймыз деп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның болса улу сахабасы Абу Бакрге сахабалар байат берген еді. Анасы Уммул Хайр Сәлмә бинт Сахр әттеймия дейді. Яғни Сәлмә бинт Сахр деген соны есімді сахаба әйел болып табылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва сәлләм адамдардың ішіндегі сол ең бірінші маған иман келтірген және ешқандай екіленбеген осы Әбу Бәкір деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләм айтқан және ол менің діндегі бауырым деген және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләм Әбу Бәкір радиаллаху анхуға қатысты яғни көптеген жақсы сөздерді айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнің бір жағынан Әбу Бәкір радиаллаху анху қайын атасы болып табылады, Айша радиаллаху анханың әкесі. Ол кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнен 142 хадис риуайет еткен. Яғни ең бірінші исламға келген сахаба болып табылады, бірақ риуайет еткен хадистері көп емес. Неге? Себебі негіз риуайет деген нәрсе пайғамбарымыздан кейін басталған еді. Пайғамбарымыздан кейін Әбу Бәкір радиаллаху анху бірден мұсылмандардың ісіне кірісіп кетті, халифа болып бекітілді. Одан кейін ары қарай қайтадан исламды Әл-Жазира Әл-Арабия бағанағы араб жазирасында орнықтырумен айналысты. Көп уақыт өткен жоқ, кейін ол кісі дүниеден өтті. 63 жасында дүниеден өтті. Сәната 13, яғни 13-ші хиджри жылы. 13-ші хиджри жылы ол кісі дүниеден өткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнен 142 хадис риуайет еткен, соның ішінде муттафақун алейхи хадис 6 болып табылады. Бухаридің өзінде 11 хадис, Имам Муслимнің өзінде бір хадис келген. Ол кісіге Умар радиаллаху анху жаназа намазын оқыған, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнің жанына жерленген. Яғни сондай ұлы сахаба болып табылады. Сол кісі айтады. Радиаллаху анхум قال نظرت الى اقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا. Пайғамбарымызбен бірге үңгірде болған кезде мен мүшриктердің аяғына қарадым дейді. Мүшриктердің аяғын көрдім. Яғни әлгі үңгірдің ішінде жатыр. Ал мүшриктер тура басының деңгейінде әлгі үңгірдің аузында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмді іздеп қарап тұр. ونحن في الغار وهم على رؤوسنا. Яғни олар тура біздің басымызда тұрғандай дейді. Яғни бастың деңгейінде аяқтар тұрған еді. Факульту я расулаллах, лау анна ахадахум назара тахта қадамайхи ла абсарана. Сонда мен пайғамбарымызға, ва Алланың елшісі, егер солардың бірі аяғының астына, екі аяғының астына қарайтын болса, яғни сәл жерге қарайтын болса, бізді көрер еді дейді. Факал, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләм айтты: "Ма заннука я Абу Бәкр биснайн Аллаху салисухума". Екі адам жайында не деп ойлайсың, оның үшіншісі Алла болса деді. Яғни біздің үшіншісі Алла, яғни Алла Тағала бізді қолдап тұр, Алла Тағала бізді бақылап тұр, Алла Тағала иншалла өзі бізді сақтайды. Оған ол екеуіне мүшриктер не істей алады дейсің деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләм Әбу Бәкір радиаллаху анхудың көңілін орнықтырды. Әбу Бәкір радиаллаху анху бұл жерде өзі үшін емес, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләм үшін уайымдады. Себебі ол кісінің де тәуекел етуі өте күшті еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләм Әбу Бәкірдің иманы таразының бір шетіне қойылып, Үмбеттің иманы таразының екінші шетіне қойылатын болса, екінші табағына Әбу Бәкірдің иманы басым келер еді деген. Ол кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләм үшін қайғырды, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләм үшін уайымдады, өзі үшін уайымдап жатқан жоқ. Осы яғни хиджрада Меккеден Мединеге қоныс аударуда болған тағы бір оқиға Әбу Бәкір радиаллаху анхудың басынан өткен. Ол кісі басқа бір риуаяттарда келеді, жолда кетіп бара жатқан кезде қатты шөлдедік, сөйтіп бір жерден бір кепе сияқты, әлгі палатка дейміз ба, сол сияқты бір үй көрінді. Барып су сұрап едім, олар бізде су жоқ, сүт бар деді. Сөйтіп сүтті алдым да кейін пайғамбарымызға әкеп бердім. Сонда шариба хаттар тауайту, мен қанғанымша ішті деген сөзді айтқан еді. Яғни қанғанымша деп жатқан жоқ, менің шөлім қанғанымша ішті дейді. Бұл сөздің мағынасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнің шөлінің басылғанын көріп, мен өзімнің шөлдеп тұрғанымды ұмытып кеттім деген сөз. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмді осындай деңгейде жақсы көретін еді. Және бұл оқиға, жалпы үңгірде болған оқиға, Сәуір деген неде болған, тауда болған. Имам Ибн Аллан рахметуллаһ айтады, ғұламалардың арасында қайсы абзал деген, яғни қайсы тау абзал деген талас бар дейді. Хирама, Хира үңгірімі, немесе осы Джабал Сәуір тауы ма деген. Бір ғұламалар айтқан, Сәуір тауы абзал деген, себебі Құранда Алла субханаһу ва тааля оны айтқан деді. Идхума фил ғари из яқулу ли саҳбиһи ла таҳзан деп Құранда келеді. Ол екеуі үңгірде болған кезде, сонда пайғамбарымыз жайында айтады, өзінің жанындағы серігіне қайғырма, Алла бізбен бірге деп айтты дейді. Осы оқиғаны Алла субханаһу ва тааля Құранда түсірген, Құранда нәзіл еткен. Екінші бір ғұламалар айтады, жоқ, Хира тауы абзал, себебі Хира тауында пайғамбарымызға уахи түсті, ең бірінші аят түсті, Джибрил алейхиссалам келді, сол үшін сол жер абзал деген көзқарасты айтқан. Яғни, жалпы ғұламаларымыздың арасында осы мәселеде екі түрлі көзқарас бар. Және бұл жерде Имам Ибн Аллан рахметуллаһ айтады, басқа бір риуаяттарды келтіріп, жалпы ол үңгірдің екі несі болды деді. Екі аузы болды. Екі болғанда бірінші біреу болды. Сол жерден кіреміз, кіріп отырамыз дедік. Сонда мен айттым деді, егер олар келіп бізді көріп қаса, қалай, қай жақтан қашамыз деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям екінші жағын көрсетті дейді, міне мына жақтан деп. Сонда сол жерден, яғни тесік пайда болды деді. Сол жерден тесік пайда болды. Біз негізі сол жағынан кірдік деді. Сол жағынан кірдік, әлгі бағанағы адам жүрген жер көрініп тұрады ғой. Шөптер сынып, ана жерде өрмекшенің үйі, оны мысалы өткеннен кейін ол бұзылып қалады. Негізінде алдыңғы уақыттарда мысалы біреуді іздеген кезде сол жердегі мысалы егер атпен жүрген болса тұяғының ізіне қарап сөйтіп іздейтін болған. Енді мысалы ағаштар сынып жатса адамның жүргені таптағаны көрініп тұрады ғой. Сол нәрселерден, яғни аяғының астына қарайтын болса бізді көріп қояр еді деді. Е мына жерден кірген ғой деп үңгірдің аузында тұрған кезде көрер еді деді. Көптеген ғұламаларымыз мынау үңгірдің алдында өрмекші үй салып тастады, бір не келіп, көгершім келіп, жұмыртқалап отырды деген, бұның барлығы негізі әлсіз, яғни дәлел ретінде қарастыруға жарамайтын деңгейдегі риуаяттар деді. Керісінше бұл жердегі мағынасы, яғни сол нәрселердің бұзылғанын, шөптің басылғанын көрсе, олар аяғының астына қарап, біздің сол жерге кіргенімізді көрер еді деді. Бірақ Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымызбен Әбу Бәкір радиаллаһу анху Аллаға шынайы тәуекел еткендіктен Алла субханаһу ва тааля оларды өзі сақтап қойды және осы оқиға Құранда айтылды. Мұсылмандар оны қияметке дейін әрдайым оқиды. Бұл да болса пайғамбарымыздың осы ұлы сахабасы Әбу Бәкір радиаллаһу анхудың сондай бір артықтығын, ол кісіге Алла тағаланың берген дәрежесін көрсетеді. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейінгі шынайы сол халифалыққа лайық болған адам болып табылады. Иншалла Алла нәсіп етсе, яғни бір осы ақида сабағында Имам Абу Джафар Тахави рахматуллах, яғни үмбеттің абзалы Абу Бәкір, сосын Омар, сосын Осман деген сөздер келген кезде ол кісінің шынайы ана халифалыққа лайық адам екендігі жайында ғұламаларымыз айтқан сөздері бар, келтірген дәлелдері бар. Соны иншалла айтып берерміз. Неге? Өйткені кейбір адасқан топтар Әбу Бәкір радиаллаһу анхуды, Омар, Османдарды пайғамбарымыздан кейін халифалықты Алиден тартып алды деген сияқты осындай бір жалған сөздерді айтады. Ол сөздердің жалған екендігін иншалла сол уақытта баяндап берерміз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу.